Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Od 4. januara poljoprivrednici mogu da podnose zahteve za subvencije za opremu i mehanizaciju u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.
Dokumentacija je ista kao i ranije, račun, otpremnica, dokaz o izvršenom plaćanju, dva uverenja o izmirenim poreskim obavezama, kao i jedna potvrda od lokalne samouprave da neće za istu investiciju koristiti opštinske podsticaje.
Zbog niske cene mleka, čak i veliki proizvođači razmišljaju da odustanu od mlečnog govedarstva.
Cena mleka mora da bude jednaka ceni kilograma koncentrovane hrane. To je sigurno neki 20-25% više od trenutne otkupne cene. I to ako mlekare ne budu prepoznale i ovo malo mleka što imamo, nećemo imati.
U Srbiji je ove godine ostvarena rekordna proizvodnja šećera po hektaru.
U Bačkoj 10,2 tone šećera po hektaru, u Sremu 10,5, dok u Banatu šećerna repa je kraljica radarskih kultura.
Udruživanje proizvođača je jedini način da opstanu na tržištu, kažu zadrugari sa dugogodišnjim iskustvom.
Mali robni proizvođač nikom nije zanimljiv. Tržište je globalno, mi ne možemo delovati lokalno. Da se udružimo, da napravimo taj kvalitet i kontinuitet i da napravimo jednostavno jači prodor na to svetsko tržište.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Zamiriši na seno, zamiriši na moju majku.
Na početku emisije Nedeljom za selo informacija koju su mnogi poljoprivrednici čekali sa nestrpljenjem. Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Uprava za agrarna plaćanja, raspisala je dva javna poziva za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne biljne i stočarske proizvodnje. Zahtevi mogu da se podnose od 4. januara do 28. februara, a podsticaji iznose 50% vrednosti prihvatljive investicije, odnosno u iznosu od 65% u područjima sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi. Pravo na podsticaje može da se ostvari za sve investicije koje su realizovane od 1. januara ove godine do dana podnošenja zahteva, podsjeća savetodavka iz Poljoprivredno-stručne službe Šabac Mirjana Milošević.
Dokumentacija je ista kao i ranije, što je obavezno: račun, otpremnica, dokaz o izvršenom plaćanju, dva uverenja o izmirenim poreskim obavezama, kao i jedna potvrda od lokalne samouprave da neće za istu investiciju koristiti opštinske podsticaje. Što se tiče maksimalnog iznosa podsticaja, on je smanjen sa 1.500.000 na 800.000 dinara po korisniku za svaki javni poziv pojedinačno. Od stočara pravo na podsticaje imaju lica koja imaju u registru upisan odgovarajući stočni fond i sada, u zavisnosti od same proizvodnje, ukoliko je u pitanju proizvodnja kravljeg mleka, lica koja imaju upisano do 19 krava. Ukoliko je u pitanju proizvodnja mesa, lica koja imaju upisano ukupni kapacitet objekta do 19 goveda, do 99 tovnih svinja. Od ratara imaju lica koja imaju upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajuće biljne kulture, pa sada imaju granice neke, to je do pola hektara povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru, zatim do 2 hektara jagodastog, odnosno do 5 hektara ostalog voća, zatim do 3 hektara povrća na otvorenom i do 50 hektara žitarica, industrijskog i krmnog bilja.
Mnogi poljoprivrednici već su spremili dokumentaciju i sa nestrpljenjem čekaju da od države dobiju povraćaj dela sredstava koja su uložili u unapređenje proizvodnje. Među njima je i Dragorad Geratović, poljoprivrednik iz Renovca kod Šapca.
Kupio sam u aprilu trljaču, radio sam sa njom i očekujem sad od države taj povraćaj. Planiram da obnovim mehanizaciju, bar nešto novo, uz subvencije. Ovo je sve sad staro 40 godina, trebalo bi bar, a radi se zemlje malo više, zemlja je malo i tvrđa, i za obradu i za sve, i onda ne bi bilo loše.
Početkom naredne godine stočare očekuju i subvencije koje se realizuju sa Svetskom bankom, a u februaru, prema planu Uprave za agrarna plaćanja, bit će raspisan treći javni poziv za IPARD podsticaje za nabavku novih traktora. Zahvaljujući izmenama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, po prvi put bit će omogućena avansna isplata do 50% IPARD podsticaja uz bankarsku garanciju u vrednosti od 110% odobrenog iznosa.
Thank you.
iz nauke u praksu, savet stručnjaka.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o konzerviranju traktora, jer je sada pravo vreme za to. Pošto su radovi na njivama uglavnom završeni, traktori će biti van upotrebe nekoliko meseci, pa ih treba zaštititi kako ne bi došlo do oštećenja tokom stajanja. Da bi se traktor konzervirao, mora da bude u ispravnom stanju, podseća direktor poljoprivredno-stručne službe Negotin Vladica Gavrilović i objašnjava šta sve treba da se uradi kako bi traktor spremno dočekao narednu prolećnu sezonu.
Prvo treba oprati dobro spolja traktor. Da li ćete koristiti vruću vodu, naftu ili petrola, i to sve zavisi od vas. Kada operete traktor, znači traktor treba da uključite dalje da radi dok se ulje ne zagreje. Dok motor radi, treba da ispustite talog iz prečistača vazduha, da se zaustavi motor i ispusti ulje iz korita motora. Da se stavi nov filter za ulje. Treba staviti novo ulje, odnosno ulje za konzerviranje. Da li će to biti saje 10, 20 ili 30, zavisi od temperature na mestu gde je traktor smešten. Sljedeće što se radi, ispušta se voda iz hladnjaka i cilindra i oni se dobro isperu sve dok ne počne da ističe čista voda. Zatim se motor upali par sekundi da radi dok ne iscuri sva voda iz pumpe za vodu, kako bi novo ulje koje ste stavili podmazalo sve delove motora. Kada zaustavite rad motora, pustite malo da istekne voda iz hladnjaka i bloka motora, onda se zatvore sve slavine. Na taj način se ispusti talo kondenzovane vode iz rezervara za vazduh. Skinu se nakon toga brizgaljke, ravnomerno se ulije u cilindar oko 2 deci motornog ulja, skine se usisno crevo sa cilindarske glave kompresora i u otvor ventila se sipa oko 10 kapi motornog ulja. Stave se brizgaljke, ali se ne prečvrste, zatim se okrene radilica ključa nekoliko puta polako i tek onda se brizgaljke prečvrste. Nakon toga treba skinuti kompletan prečistač vazduha i gumenu spojnu cev prečistača i usisne cevi i oprati ih dobro. Izduvni lonac također i on se očisti, onda se zalepi nepropusnim flasterom ili selotejpom otvori usisnih i izduvnih cevi motora kao i na kompresoru. Kada se sve to završi, treba skinuti akumulatore i pravilno iskladištiti prema uputstvu proizvođača i očiste se i premažu tehničkim vazelinom kleme. Kad sve to završite, rezervar se napuni gorivom do vrha kako ne bi zavrđao od vlage i vršite ispuštanje ulja, znači iz kućišta menjača, diferencijala, bočnih reduktora, remenice, hidraulike. Kada se ispusti staro ulje, sve to se dalije novo ulje. Tehničkom mašću, znači, treba namazati nakon toga sve okvire instrumenta da ne bi korodirali. Znači, podmažu se sva mesta predviđena za mazanje pomoću dekalomit pumpe. Prethodno se očistio stare masti. Znači, to su, recimo, mazalice, leže i prednjih točkova, zglobovi, traktorskih poluga, navoj i poteznice. Sve ono što bi moglo da korodira. Traktor se podigne na drvene podmetače kako gume ne bi nosile teret. I vazduh u gumama ostaje onako normalno, kao za rad, znači po preporuci proizvođača. Također vodite računa kada se pere traktor, da se operu dobre gume kako ne bi bile umazane mašću ili gorivom i da ne budu izložene suncu, jer onda dolazi do njihovih oštećenja. Kada stavite traktor na drvene podmetače, otpusti se ručna kočnica, traktor se ubaci u lejer i pokrije se ceradom. Znači svakih nekih 15 do 20 dana trebalo bi nakon toga okrenuti lagano ključem radilicu motora kako bi se motor razlepio i podmazao i točkove malo pomeriti u jednu ili drugu stranu za neku četvrtinu okreta. Ako ovako pripremite traktor za zimu, on može na ovaj način se čuva bez problema nekih 6 meseci. Normalno, pre nego što u proleće krenete s traktorom ponovo rad, prvo ga treba dekonzervirati, odnosno pripremiti, znači za rad, za one radne operacije koje su vam neophodne u tom trenutku.
Mogu li poljoprivrednici sve ovo što ste vi sad nabrojali da urade sami?
Mogu, naravno da mogu. Ne moraju da idu u neku radionicu ovlašćenu da bi im to neko drugi uradio.
Kod majstora treba da idu samo ukoliko je traktor
neispravan. Da.
Koristim priliku da vas priupitam, evo zima je, da li ove godine zbog korone organizujete zimske škole?
Mi smo našu zimsku školu odradili pre 10 dana.
Čime ste se ove godine bavili posebno?
Ove godine smo posebno akcenat stavili na nove tehnologije koje se primenjuju, na upotrebu GPS tehnologije, upotrebu dronova. Posebno smo pažnju posvetili i promeni, znači načina proizvodnje, odnosno prilagođavanje postojećih proizvodnje uslovima klimatskih promena. Samo napomenem da kažem da smo mi Zimsku školu ove godine uradili u saradnji sa Srednjom poljoprivrednom školom ovde u Bukovu gore, pa su čak i đaci u rotaciji, zavisno od onoga što slušaju u školi, mogli da jedan deo nekih jedan školski čas čuju i neke savremene tehnologije u proizvodnji.
Koliko su poljoprivrednici zainteresovani za te savremene tehnologije u poljoprivredi?
Znate kako, mlađi poljoprivrednici jesu zainteresovani, stariji imaju otpora prema tome. Mlađim poljoprivrednicima je mnogo lakše objasniti, znači, da treba da vode računa i o klimi i klimatskim promenama, o pravilnom rasporedu, znači i kada seju i kada bacaju đubrivo, a mi još uvek nemamo dronove koji bi nam pomogli u mapiranju terena. Nadležno ministarstvo je preuzelo određene korake da će svaka poljoprivredna stručna služba dobiti jedan do dva drona. Ono zašto su sada trenutno zainteresovani, znači to su vam konkretno kontrola plodnosti zemljišta i praćenje, odnosno PI sistem, praćenje klimatskih promjena i leta štetnih insekata i na osnovu toga obaviti i prihranu, odnosno đubrenje njiva i zaštitu useva.
Pošto ste vi i savetodavac za ratarstvo, da vas priupitam i kakvo je trenutno stanje ozimih useva kod vas?
Ono što je posejano jesenas, mada mogu da kažem da je plan ispunjen u potpunosti, bez obzira što smo imali malo nezgodno vreme, u vreme setve imali smo ceo oktobar kišovit i to je otežalo malo uslove, međutim ovo što je posejano je sve poniklo. Za sada jako dobro izgleda, naravno trebao bi nam jedan snežni pokrivač kada pšenica uđe u period mirovanja i zbog akumulacije vlage u zemljištu i kako bi se usevi zaštitili, znači, od izmrzavanja.
Pošto se približava prihrana pšenice, da li su ljudi nabavili đubrivo?
Jako malo, azotna đubriva su duplo skočila, sad neki 33-35 dinara po kilogramu, otišlo na 80. Ja mislim da će ovu godinu, kad je sustena žita u pitanju, znači proizvođači, bar na mom terenu ovde, ono što su na đubrivi, osnovno đubrije dali, da će jako malo biti upotrebi azotnih đubriva u proleće.
Pa kako će se to odraziti na pšenicu? Pa
normalno, odrazit će se na smanjenje prinosa, na smanjen porast, sam i tim i smanjen prinos. Mart mesec, kada je vreme prihrane ovde u našim krajima, i tek za 3-4 po meseca vidjet ćemo do tada, možda će se promeniti situacija na tržištu. Prema najavama ministra poljoprivrede da će država intervenisati u određenom delu u tom pogledu kad su mineralna hraniva u pitanju.
Čuli ste direktora poljoprivredno-stručne službe Negotin, Vladicu Gavrilovića. Gospodine Gavriloviću, hvala što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama i vašim slušalcima.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje najviše se trgovalo kukuruzom, čija cena se kretala od 25,20 do 25,5 dinara za kilogram. Soja se prodavala po 71,5 dinar, dok se cena pšenice kretala od 30,5 do 30,80 dinara za kilogram. Urea je, zavisno od pakovanja, prometovana po 103,48, odnosno po 104,96 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Pregazile. Putuju, putuju, kočije bele, kuda te vode sele? Kočija bela, a konji brani, prokleta kočije ostani. Kočija bela, a konji brani, prokleta kočije. oči ostavi. Nedelja je praznik svima, odlaziš sa svatovima, odlaziš sa svatovima. Svatovi me tvoji pozdravljaju, moju dušu uzimaju, dušu moju uzimaju. Putuju, putuju, kočije bele, kuda te vode sele. Kočija bela, a konji brani, prokleta koči ostani. Kočija bela, a konji brani, prokleta koči ostani. Srce dao, opet bi ti pripadao, samo tebi pripadao. Nek mi srce gaze potkovice, zbogom tuđa suđenice, zbogom tuđa suđenice. Putuju, putuju, kočije bele, kuda te vode sele. Kočija bela, a konji brani, prokleta koči ostani. Kočija bela, a konji brani, prokleta koči ostani.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Kao što smo već više puta govorili u emisiji Nedeljom za selo, muzno govedarstvo u Srbiji u ozbiljnoj je krizi, izazvanoj pre svega visokom cenom stočne hrane i niskom otkupnom cenom mleka. Mada je država povećala premije sa 7 na 10 dinara, to nije dovelo do pomaka, a pokušaj proizvođača da se sa mlekarama dogovore o povećanju cene mleka nisu urodili plodom. Svako je ostao na svojim pozicijama, što se videlo i na sastanku Udruženja Privredne komore Srbije za stočarstvo, više u prilogu Ivana Jovanovića.
Od početka epidemije koronavirusa, mali proizvođači mleka u Srbiji žale se da su im novčanici sve tanji, a da su troškovi koji prate tu proizvodnju, pre svega što se tiče ishrane životinja, sve veći. Ti problemi stigli su sada i u velike domaće industrijske farme, kaže direktor kompanije Delta Agrar, zadužen za stočarstvo, Zoran Sporić.
Pa možda po prvi put u ovoj godini razmišljamo o prestanku proizvodnje, toliko je teška godina za nas, a s druge strane ne vidimo na neki boljitak u periodu koji je pred nama. Cena mleka mora da bude jednaka ceni kilograma koncentrovane hrane. To je sigurno nekih 20-25% više od trenutne otkupne cene mleka. I to ako mlekare ne budu prepoznale i ovo malo mleka što imamo, nećemo imati. Ok je ta premija koju država daje, ali ta premija je samo neki razvojni deo u našem poslovanju i mi tu premiju koristimo za poboljšanje uslova za aktivno bavljanje stočarstvom i za intenzivno bavljanje stočarstvom.
Prema rečima direktora Subotičke mlekare Saše Džonlage, država mora aktivnije da se uključi u rešavanje problema u primarnoj proizvodnji mleka u Srbiji.
Država jeste povećala premiju 3 dinara, međutim tih 3 dinara zalivamo suvodru. Da li da radimo na kvalitetu mleka, da li da radimo na promjeni strukture farme, veličine farme, da se približimo tim nekim poželjnim srednjim farmama sa 20 do 50 grla. To je jako veliki posao, mukotrpan i potpuno jasno da se to ne može na neko kratko vrijeme, na kratak rok dovesti. Tu bi trebala neka ozbiljna 10-godišnja, možda i duža strategija koja bi vodila u tom pravcu sa ozbiljnim ulaganjem i da se s tim bave ljudi koji to znaju da rade.
John Lagast tvrdi da su mlekare svesne svih izazova sa kojima se u ovom trenutku suočavaju njihovi veliki i mali dobavljači.
Industrija ulaže, verujte da ulažemo u proizvođače, kupujemo laktofrize, kupujemo sisteme za mužu, pomažemo kod otkupa koliko god se može. Nije situacija sjajna i moramo imati nekakvu mnogo ozbiljniju strategiju. Ako ništa drugo da zaustavimo negativan trend. Nije 2002. godina bila tako daleko. Mi smo sa 780.000 spali na 430-440.000 muznih grla. Katastrofa. A kad nemamo muzna grla, nemamo ni to.
Za strateški pristup rešavanju problema u domaćem stočarstvu zalaže se i direktor kompanije Delta Agrar zadužen za tu proizvodnju Zoran Sporić.
Ti koji imaju 5 i 10 krava, to je relikt prošlosti, znači to polako odumire. Mi se u principu bavimo stočarstvom samo u funkciji ratarstva, da tu zemlju možemo da oplemenimo i da i vratimo neke fizičko-hemijske karakteristike, jer ako se nastavi proizvodnja samo uz upotrebu mineralnih đubriva, za 20-25 godina Vojvodina više nije žitnica, Vojvodina je pustinja. To nije problem koji može da reši jedna kompanija ili pet kompanija, to mora država da reši. Strategija stočarstva je mnogo bitna stvar, ali u strategiju treba da budu uključeni i proizvođači.
Sekretar Udruženja Privredne komore Srbije za stočarstvo, Nenad Budimović, veruje da država postepeno prepoznaje probleme na koje su ukazali naši prethodni sagovornici.
Radi se predlog strategije za unapređenje kvaliteta mleka, to radi ministarstvo. Trenutno imamo od svega nekih 20% u proizvodnji mleka koji zadovoljava ekstra kvalitet. Kažu da će krenuti punom parom da radi nacionalna referentna laboratorija. Kraj godine verovatno je potrebno da se kaže.
U periodu koji dolazi, sada je već i po propisima koji se najavljuju, izvesno da će baš kvalitet mleka da bude glavna tema. U pravilniku o sadržaju kontaminenata u hrani, koji je usvojen ovih dana, navedeno je da se maksimalna dozvoljena koncentracija aflatoksina u mleku spušta sa dosadašnjih 0,25 na 0,05 mikrograma po litru. Taj deo pravilnika stupa na snagu od 1. decembra 2022. godine.
Oh.
Slušate emisiju Nedeljom za selo prvog programa Radio Beograda. U Srbiji je ove godine, uprkos suši, ostvarena rekordna proizvodnja šećera, i to zahvaljujući nauci i transferu znanja proizvođačima šećerne repe. To se, pored ostalog, čulo na stručnom seminaru koji je u Novom Sadu okupio eminentne stručnjake u oblasti šećerne repe, predstavnike šećerana, kao i proizvođače koji su imali rekordne rezultate. Jedan od njih je Ninoslav Čolić iz Srbobrana, koji je ostvario prinos od 90 tona plative repe, odnosno 14 tona šećera po hektaru.
Ova godina je bila specifična za proizvodnju, sve proizvođače šećerne repe. Vremenski uslovi su bili jako varijabilni od reona do reona, ali kiše koje su došle u poslednji čas, znači u septembru i oktobru mesecu, su u značajnoj meri popravile prinose šećerne repe. Ove godine, za razliku od ostalih ratarskih kultura, čiji su prinosi bili relativno varijabilni i niži ili viši, u zavisnosti od kulture do kulture i od reona do reona, sa šećernom repom možemo kazati da smo prezadovoljni, zato što su adekvatno vreme, to je vremenski uslovi, su nam dobro jako došli. To se tiče sve agrotehnike, zahvaljujući Sunokovom stručnom timu, koji su nam uvek izašli u susret, bili su kontrole u svakom proizvodnom procesu, oni su nam davali sugestije kada treba da se prska, sa kojim preparatima koje treba da se prska, koje veštačko đubrivo treba da se koristi, i zahvaljujući, znači, njihovom stručnom timu, koji su nam pomagali u procesu proizvodnje, znači sa naučnog aspekta, mi smo ostvarili te prihode.
Direktor kompanije Sunoco Slobodan Košutić kaže da je za odlične rezultate u proizvodnji šećerne repe zaslužan istraživačko-razvojni centar u Ljukovu kod Inđije, u koji je kompanija uložila 1 milion evra.
Ove godine u Bačkoj smo proizveli 10,2 tone šećera po hektaru, u Sremu 10,5, dok u Banatu šećerna repa je dala najbolje rezultate u odnosu na komparativne kulture kao što su kukuruz, soja i suncokret, i opravdala da je šećerna repa kraljica ratarskih kultura. Nećemo još uvek stati i dalje ćemo raditi na tome, spajati nauku i dobro poljoprivrednu praksu i s te strane pomoći poljoprivrednim proizvođačima da naprave kontinuitet u proizvodnji i da ostvaruju što bolje rezultate u budućnosti. Tako da ćemo razgovarati dalje o tehnologiji proizvodnje šećerne repe i unapređenju šećerne repe i naravno svim izazovima koji se dešavaju i na kojima možemo davati odgovore. Jedini najveći izazov koji imamo u našoj proizvodnji šećerne repe je vremenska prognoza, a sve ostalo moramo pokušati napraviti da zaštitimo, da nađemo svaki odgovor na pitanje i na svaki izazov koji nam se pojavlja u proizvodnji.
Direktor istraživačko-razvojnog centra Nena Trkulja ističe da je, zahvaljujući dobroj zaštiti šećerne repe od cerkospore, digestija sa nivoa od 13,8% u kampanji 2015. ove godine došla do 17%, uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima.
Imali smo dosta problema i dosta izazova. Međutim, šećerna repa je ipak i u ovakvoj godini pokazala da je kraljica polja i na kraju su rezultati bili nadprosečni, što je, ajde da kažemo, veliki uspeh kako za šećernu industriju, tako i za šećernu repu, da se ona vrati na naša polja i zaslužuje da bude zastupljena u procentu u kojem je bila i ranije zastupljena u odnosu na druge kulture. Pokazala je da može da se izbori sa nepovoljnim uslovima, pored toga tehnologija je unapređena, i ne samo što je tehnologija unapređena, nego je jedan vrlo bitan detalj, a to je da je tehnologija primenjena u proizvodnju, i to je rezultiralo možda iznenađenjem da je šećerna repa bila tako dobra ove godine. Mi se sa problemima ne suočavamo danas, gledamo u budućnost, znači mi vidimo koji će problem, uslovno rečeno, biti za 3 ili 4 godine, a rešavamo ga danas. Tako smo i prethodnih godina, znači imali smo istraživanja koja su nam govorila šta će nas zadesiti u budućnosti, tako da smo i ove godine bili spremni da odgovorimo na te izazove i da tehnologiju sprovedemo najbolje moguće.
U 4 šećerane u Srbiji ove godine trebalo bi da bude proizvedeno oko 340.000 tona šećera, od čega je 180.000 tona namenjeno za izvoz u Evropsku uniju.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Proteklu nedelju obeležilo je suvo i hladno vreme sa umerenim i jakim mrazevima, a zatim je usledio porast temperatura koje će i naredne sedmice biti iznad uobičajenih za ovo doba godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Niske temperature nisu negativno uticale na ozime useve jer su se dobro pripremili za zimsko mirovanje. Tokom protekle sedmice bilo je slabih padavina u centralnim i južnim delovima zemlje. Procenat padavina u poslednjih 30 dana u odnosu na prosek je od 125 do 300 procenata. U dosadašnjem delu jeseni padavine su znatno popravile vlažnost i zalihu vlage u dubljim slojevima obradivog zemljišta. Snežni pokrivač se u nižim predelima otopio. Pregledom useva ozimih žita registrovano je prisustvo aktivnih rupa od glodara, poljskog miša i poljske voluharice koji se hrane podzemnim zelenim delovima biljke, kao i zrnevljem i plodovima. Najveće štete nastaju nakon setve jer odnose posejano seme u svoje leglo, što se kasnije u polju vidi u vidu oaza. Prema prognozi, narednih dana se očekuje pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, a snega bi bilo samo na visokim planinama. U brdsko-planinskim predelima do 1400 metara doći će do brzog otapanja snežnog pokrivača. Temperatura vazduha će biti iznad i znatno iznad prosečnih vrednosti, najviše dnevna od 7 do 15 stepeni.
U Srbiji je pre 4 godine akcijom 500 zadruga za 500 sela krenulo oživljavanje zadrugarstva. Država je u rad starih i formiranje novih zadruga uložila značajna sredstva, što je u mnogome unapredilo njihov rad. Pre 3 godine pola miliona evra dobila je i prva složena zadruga Voćar iz Arilja, koja je okupila zadrugare iz 5 regiona, kako bi zajednički nastupili na tržištu. O tome kako složena zadruga, čiji je glavni proizvod malina, posluje danas, a kakvi su je planovi za budućnost, za emisiju Nedeljom za selo, govorio je direktor te zadruge Božo Joković.
Zadrugarstvo je jedna složena, kompleksna priča. Znate, mnogo odgovornosti, mnogo truda, mnogo rada, to nam je bila neka inicijalna energija, pomoć od države kad smo formirali složenu zadrugu gdje smo dobili određena sredstva u koja smo uložili u zasnivanje novih zasada, preradu, finalizaciju voća u gotove proizvode i to smo jednom rečju i uspjeli da uradimo. I nadamo se da ćemo još bolje nastupati na tržištu u nekom narednom periodu kad malo prođe ova korona. Usporila nas je puno u svemu ovome, pogotovo što mi nismo blisko povezani, nego smo iz 5 regiona, 5 zadruga. Ideja je da se omasovi zadruga složena, da se još poveća kapacitet proizvodnje i da se još veći nastup angažuje na tržištu. Mi smo u voćarstvu, to je u poljoprivredi, stalno u prvom razredu. Negde ispravimo greške od prethodne godine, negde ne ispravimo, ali mi smo jednostavno sam protiv svih. Imamo velike probleme gde nemamo kontrolisanu proizvodnju sa zaštićenim prostorom, imamo 10% zalivnih sistema u našim zasadima, imamo minorne površine pod protivgradnim mrežama, minorne površine u plasteničkoj proizvodnji. Naša zadruga je donela jednostavnu odluku da krene u zaokret i da se posveti toj priči kontrolisane proizvodnje u zaštićenom prostoru.
Kolike vi trenutno površine pod malinom imate i koliko od toga vi prerađujete?
U zadnjih nekoliko godina je došlo do krčenja malina, do sušenja, do velikih problema u svemu tome. Zadruga je ove godine pokrenula jednu novu inicijativu, podizanje novih zasada sa savremenom tehnologijom proizvodnje i u tome smo donekle i uspjeli. U narednoj godini, 2022. godini, pokušat ćemo da još više pojačamo taj tempo sadnje, gdje ćemo ići sa sortama za svež plasman. Što se tiče prerade, 10-20% imamo sadašnju preradu tog našeg voća u gotove proizvode. Svež plasman, on je prvi u nizu tome da bude jednostavno vodilja, da bude nosilac proizvodnje, a onda da bude prerađeni proizvodi, pa tek zamrznuti program. Nije to lako uraditi, pogotovo u ovom vremenu imamo probleme i s ambalažom, imamo probleme sa prevozom, imamo probleme sa nabavkom repromaterijala, sa turbulentnim cenama. Voće je poskupelo, nedostatak je svetski nedostatak je voća.
Jeste li vi zbog visoke cene maline ove godine više prodavali u svežem proizvodu ili ste jednako ostali na preradi?
Pa vidite, ovako, da se razumemo, veliko nerazumevanje široke javnosti ovde. Ovde samo je bila isplivala priča o ceni. Cenu je donela situacija nedostatka voća na tržištu. Umanjeni prinosi u zadnjem 100 godina najkatastrofalnija godina za proizvodnju, koja je praćena sa svim elementarnim nepogodama. Iza je bilo nekoliko godina koje su bile, prošla i ova su bile, da kažemo, povoljne za proizvodnju po cenovnom karakteru, ali pred toga smo imali nekoliko godina loše cenovne koje su odrazile na zapuštene zasade, na neadekvatnu obradu i onda sve je to doprinelo i plus nedostatak na svjetskom nivou. Sada je šansa Srbije da svoje resurse uloži u proizvodnju i da jednostavno hranom pobedimo svijet. I mislim da smo na dobrom putu, koliko ćemo to iskoristiti zavisi od nas. Znači mora da se jednostavno šira zajednica uključi u to, da država izastane iza tih projekata na jedan adekvatan način i da se napravi jedan strateški plan gdje će se izvršiti reorganizacija i planska proizvodnja, prerada i distribucija angažovanja na tržištu. Znači a ne da idemo svi u strelce pa gdje ko, jednostavno da moramo imati tim za sve to.
Vi ste okupili proizvođače iz raznih delova Srbije, ne samo iz Arilja. Da li biste vi savjetovali ljudima da ulaze u udruženja i zašto je to za njih važno?
Udruživanje i zadruge su jedini spas u ovo vrijeme koje je veoma teško. zato što preko zadruge proizvođači mogu dobiti kompletan logistiku praćenja u proizvodnji, onda mali robni proizvođač niko nije zanimljiv. Samo udruženi možemo nešto uraditi na tržištu. Tržište je globalno, mi ne možemo delovati lokalno. Znači i mi moramo delovati globalno, znači jednostavno da se udružimo, da napravimo taj kvalitetni kontinuitet i da napravimo jednostavno jači prodor na to svjetsko tržište. Za sada malina je uspjela da to uradi, da kažemo, zato što je nedostatak, ali kroz ostale vidove proizvoda, kroz finalizaciju proizvoda, kroz svež plasman, kroz zamrznuti program, onda možemo kazati da je to neki, da to može biti rezultat. Za sada nismo adekvatno iskoristili to naše. Mi smo jedna od vodećih zemalja u proizvodnji maline, ali ne koristimo taj segment. Nemamo, recimo, stručne analize koliko je ta malina zdrava. Naš kraj i maltene cela Srbija proizvodi jedno od najboljih organoleptičkih svojstava voća. To je zahvaljujući i podneblju gdje jesmo, a mi u Arilju imamo i zaštićeno geografsko poreklo arijsko malinu, naša zadruga je nosila tog geografskog porekla, ali mi to za sada slabo koristimo kao jednu vodilju, gdje treba to svi jednostavno da u prvoj rečenici pominjemo tu reč geografsko poreklo arijska malina da pominjemo, da je ona super hrana. Ali eto, valjda će se vreme promeniti pa ćemo i mi uspjeti da dođemo do tih nekih marketinških stvari kao što su to uradile zapadne zemlje, da su zaštitili svoje brendove na odgovarajući način.
Vi proizvodite i zdrave sokove i od maline i od kupine i to su bez šećera koliko sam razumela.
Mi imamo samo proizvodnju u finalne proizvode, sokove i kompote, 100% voće bez šećera, konzervansa i aditiva i imamo dehidraciju, sušeno voće, mleveno voćno brašno i imamo sveže program maline u 2022. godini. Ako da Bog, bit ćemo najveći proizvođači u Srbiji sveže maline konzumne sa starim i sa zasadima koje planiramo da podignemo. Tako da očekujemo jednu tešku godinu, ali sa nekim dodatnim radom i angažovanjem nadamo se uspjehu.
Sa preradom, kako vam ide prodaja? Da li planirate to da plasirate na strana tržišta?
Pa mi hoćemo da se baziramo, da prvo popunimo domaće tržište.
Kako vam to ide?
Pa imamo poteškoća, kao i svi, rekao sam vam, u nabavci ambalaže, u nabavci svih sirovina koje su potrebne za preradu.
Tako što da, se prodaje tiče?
Što se prodaje, pa imamo neke ugovore na stalnom nivou sa distributerima, imamo prilično dobre kupce.
I jeste li prisutni u velikim trgovinskim lancima?
Ne, za sada nismo, a imamo u planu da napravimo reorganizaciju u našem poslovanju, gdje hoćemo da napravimo jednu lepezu proizvoda koju ćemo da stavimo na platformu lanaca, kratke klanaca trgovine. Znači to je jedna najbolja priča, znači lokalni ti lanci su najsigurnija priča za dotok i manipulaciju robe.
Jeste li vi tražili oznaku čuvar kuće?
Ne, za sada nismo.
A je li to imate u planu?
Pa dobro, jedno su želje, drugo su stvarnost.
Imate puno posla, jel?
Imamo puno posla, tako da, kažem vam, moramo da napravimo reorganizaciju i da omasovimo još našu zadrugu sa još nekoliko zadruga gdje hoćemo da napravimo neku kompaktnu
terenu. Hoćete da širite?
Tako je.
A koga planirate još da primite u zadrugu?
Imamo zainteresovanih i dobrih zadruga koje su već izrazile želju da se priključe nama. Mi smo otvorena organizacija gdje hoćemo da jednostavno napravimo jedan dobar uspjeh i na dobrom smo putu. Najbitnije je da uspemo da zatvaramo godinu za godinom sa uspješnim radom i sa uspješnim bilansima. Ali
je li vam ove godine bilans bio dobar?
Mi smo ove godine iskompenzovali rod maline sa cenom. Znači koliko je opao rod maline, toliko je cena otišla gore, tako da smo jednostavno zadovoljni sa tom pričom proizvođači, a isto i male hladnjače i izvoznici normalno, jer je bila velika potražnja za tim voćem. Sve u svemu je to bila jedna solidna godina. Veoma teška, ali da kažemo, obrt u svetu oko potražnje voća je učinio svoje, da to sve bude donekle iskompenzovano, taj nedostatak robe koji je bio u proizvodnji našoj preradi distribuciji.
Nadam se da će i naredna godina biti jednako dobra. Želim vam uspeh. Hvala vam puno što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Hvala i vama i srećno i puno zdravlja svima vama i celoj našoj populaciji i veliki pozdrav za naše voćare, malinare i uspješno 2022. godinu.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Do ponovnog slušanja u narednoj godini pozdravljaju vas ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.